Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama na natin mula sa linya ng telepono, Joey E. Magandang umaga sa'yo, Joey.
Magandang umaga, Annalyn, at sa ating mga takapakinig.
Yes, joyride, pero hindi tayo joyride ngayon, kundi stay at home, tama?
Oo nga, grabe, ano, piruin mo, hindi natin akalain mangyayari to sa atin ng 2020.
Mm-mm, at no one really expected it.
No, of course.
Oo. Siguro nakasama ka naming huli dito sa programa, Joey, mga 2 or 3 years ago?
I think last year, sa pagkakaalala ko, pagkatapos ng Valentine.
Oh, okay. So, nakasama ka namin ng Valentine's at ngayon, forward 2020, isa ka ng mom. Mommy yes. Na, first time.
First time at unexpected din.
Oo. Yes. Siyempre, hindi na natin tatanungin kung paano nabuo yan dahil mahaba-habang kwento yan. Pero, bago ka nanganak, Joey, ano yung ina-expect mo? Siyempre, wala pa ito, di ba? Nung nabuntis ka, wala pa yung COVID-19, wala pa yung coronavirus. What were you expecting bago ka manganak? Siyempre, you're looking forward na, oh, first baby ko to, yung ganyan.
Oo, madami akong na-imagine. I guess nagsimula ako na sabihin sa sarili ko, sige, I'll lower my expectations kasi, di ba, marami kang mababasa, marami kang narinig sa mga ibang moms. So it was more of yung na-build ko yung picture, na-imagine ko kung ano yung gagawin namin, yung mag-walking sa umaga, na hindi kailangan laging nag-alcohol. Imi-meet ko yung mga moms dun sa mga antenatal groups namin. At saka, alam mo yun, kasama na dun syempre yung mga joyride at kung ano-ano pang mga activities sa labas ng bahay.
Mm-mm. At kailan ka ng anak, Joey?
Noong March 3, Martes.
Oh, wow.
Alas 9 ng gabi. Bali, mga 26 oras ng labor ko.
Wow, ang haba.
Oo. At tapos, ang nangyari ay, nag-emergency CS kami sa dulo. So, unexpected din yon kasi talagang, alam mo yun, syempre, pag going through labor tsaka delivery, kahit ano yung mga birth plan na ibuo mo, pagdating dun sa pinaka-araw na yun, hindi mo masabi kung ano mangyayari eh.
Oo, so, dahil titingnan pa rin dyan yung condition mo at syempre nung baby.
Tama.
So, sobrang unexpected na emergency cesarean ka?
Oo, dahil nagkaroon ako ng gestational hypertension, high blood. Wala naman ako dati, tsaka gestational diabetes. So, dahil 40 na rin ako, nasa high-risk category, ang nangyari, nung nag-delivery ako, nag-severe pre-eclampsia ako.
Wow.
Oo. So, si baby, nagkaroon ng distress, bumaba ang oxygen levels niya. So, nung nag-emergency cesarean kami, kinailangan siyang i-CPR.
Oo. Pero Joey, bago ka pumasok sa ospital at syempre itong panganganak mo, no, meron ng mga COVID cases kasi ang initial first few cases was late last year.
Correct.
So may mga pag-iingat ka na ba na ginawa? Or hindi ka pa masyadong parang, hindi pa ako, sa tingin ko hindi ako affected, parang ganun?
Actually, ang usapan namin ng partner ko is hindi ako dapat masyadong maglalabas towards mga 34th week ko na.
Mm-mm.
Oo, tsaka lagi talaga kaming naghuhugas ng kamay, nag-alcohol, at tsaka dahil nasa ospital ako, at tsaka dahil sa hypertension ko nga, siguro mga 3 to 4 weeks ako every week nasa ospital. Kaya mas naging particular kami. At saka eventually, kasi hindi ko alam kung narinig niya sa balita, meron actually na nagka-COVID na midwife kung saan ako exactly nanganak.
Saan ka ba nanganak?
Sa St. George.
Ah, dito sa may Southwest.
Yes.
Oh, South Sydney.
South Sydney. Oo.
So mas medyo naging anxious kayong mag-partner.
Oo. Kahit nung February, kasi March 3 ako na nga, diba? February pa lang, kasi lagi kami nakikinig sa balita. So parang ang nasa isip pa lang na namin by then, actually end of January, parang naisip namin ay kakaiba na to. So dahil nga syempre buntis, tsaka alam mo naman pag buntis, ang immune system mababa.
Mababa, oo.
Oo, so kaya ganun yung mindset namin.
Mm-mm.
Mag-ingat.
So bukod sa madalas ka sa ospital sa mga check-ups mo, at eto pang coronavirus, mas dumoble ba yung concerns mo at syempre yung fear na, nako, baka mahawaan, may possibility na ganun?
Ay, oo, grabe ang pag-aalala namin. Alam mo ba, bawat paglabas namin, kahit mag-walking kami, kahit yung once a week na walk namin or pupunta ng grocery, talagang maliligo kami kagad pag-uwi. Saka walang maghahawak sa kanya unless hindi ka naligo pagka-uwi mo galing sa labas.
Ito yan ay pagkapanganak mo na.
Oo, pagpanganak. Oo, oo.
Alam ko ikaw ay very outdoor ka.
Oo,
mahilig ka sa dagat, sa tubig. You're into photography as well. At syempre yung pagkanta mo. Ano para sa'yo yung challenges bilang isang first-time mom, lalo na ngayong coronavirus pandemic?
Pinaka-challenge sa akin, yung syempre kasi dahil sanay ako sa labas, kung for example masyado nang nagiging too much, di ba, kapag nasa isang lugar ka lang, parang feeling mo kasi nakakulong eh. I guess marami nakaka-relate dito. Kasi may point in time na hindi mo na kaya na lagi ka na sa bahay eh. Eh, lalo na sa mga tao na mahilig sa outdoors, ang challenge sa akin is yung i-convince ko yung sarili ko na hindi ako pwedeng lumabas lagi. Yung thinking na ganun. Tsaka yung maghanap ng mga activities, be creative sa loob ng bahay. At tsaka I guess, alam mo yun, patience na rin na kailangan talaga na i-protect mo yung baby. Kasi yung isang araw lang nasa balita, di ba? 7 weeks?
Oo.
Oo, na baby nagka-COVID, yun. Tsaka siguro yung going back din sa question mo kanina, expectations, excited ako na mag-meet ng mga moms, yung mga coffee
group. Oo, dahil may mga... kumbaga, ito yung sharing ng mga, lalo sa mga first-time mothers, di ba?
Correct, oo. So, nangyari na lang, ginagawa na lang namin, virtual, Facebook Messenger chat or minsan nag-video chat yung mga moms, ganun. So, nakakatulong din siya, pero iba pa rin kasi yung human interaction na face-to-face.
Oo, at saka yung, kunwari, magko-coffee ka, kaharap nila, yung gano'n.
Oo, tsaka yung mga anak-anak, o kahit malili pa, kahit baby pa yan, yung makita mo sila na magkakasama at alam mo na going through the next few months na sabay-sabay kayo.
Oo.
Nakakatulong kasi yan, positive vibe ba?
So dahil sa social distancing, ibig sabihin ba hindi mo dinadala si baby sa park, hindi ka naglalakad outside?
Naglalakad kami, pero pinipili namin kung saan mismo. Kasi nakatira kasi kami sa Ramsgate Beachside. Anong ginagawa namin, pinipili namin yung time na mas konti yung tao. At saka yung side minsan na yung sa may kalsada mismo, kasi konti lang yung tao na naglalakad doon. Naglalakad kami once or twice a week para, alam mo yun, yung sanity levels mo rin. Pero other than that, yung exercise namin nasa loob ng bahay.
Oo. Paano naman pag grocery day, sumasama ba kayong magnanay?
Nako, never. Salitan kami ng partner ko. Yung si baby talagang maiiwan dapat sa bahay with someone. Either ako or yung tatay niya. Pero talagang solo. Kung mag-grocery, kailangan tumakbo, salitan kami. Oo, salitan kami.
So, sabi nga natin, never natin to in-expect. So, ikaw, prior to you giving birth at nung buntis ka pa lang, for sure, meron kang, gaya nga na sinabi ko, meron kang mga plano na, to meet up with mom group or babies group, di ba? So, dahil doon, kanina nabanggit mo na online na lang or Facebook or Messenger na lang yung usapan ninyo. Sa tingin mo, paano nakakatulong sa'yo to still keep in touch doon sa mga fellow first-time mom or sa mga mommies na kagaya mo?
Nakakatulong siya dahil alam mo hindi ka nag-iisa. Alam mo yun, napag-uusapan nyo, hindi lang yung, kunwari, yung, alam mo na, yung pagdedede, malaking topic yan, di ba?
Oo, breastfeeding.
Breastfeeding. Hindi lang yung ano ba yung nappy na ginagamit mo, kundi yung ano yung nakifeel mo. Like yung last video session namin, ang napag-usapan namin, kasama na rin yung mental health eh. Lalo na, double challenge kasi ngayon, dahil nga laging nasa bahay, yung i-keep mo yung positive thinking, but also yung backup na alam mong meron kang makakausap, may nakaka-relate sa'yo. Yun yung malaking, pinakamalaking importanteng bagay doon na nag-stay in touch mga first-time moms. Kasi pare-pareho kayo na ma-feel. Maybe today, iba na feel ko. Maybe the other day, iba na feel ng isang nanay. Pero kapag nag-compare kami ng mga kwento namin, pareho eh. At na, parang na-assure ka na, ah, normal lang pala ako.
Hindi lang ako hindi lang ako nakakaramdam nito.
Correct. Oo, malaking bagay yun. Malaking bagay. Oo.
So yan na yun sa mga grupo ng mga mommies na kagaya mo. Alam ko yung first few weeks, may mga nurse visit, di ba? Home visit. Nagawa ba ito para sa baby mo?
Yung nurse visit, oo. Pero nasa special program ako dahil sa nangyari sa delivery ko eh. Yung community visit ng mga midwives, na home visit na cancel. Andun kami sa point in time na nag-declare sila na hindi na sila mag-home visit, kundi mag-schedule ka na lang dun sa mga clinic nila.
So you have to go to the clinic?
Oo, like book in advance. But hindi na ako nag-sign up dun kasi may community nurse dun sa isa pang program na na-approve ako na pumupunta dito once a week.
Mm. So natuloy din yung home visit para sa inyo.
Mm-mm. Oo, malaking tulong din yan kasi kailangan mo subaybayan yung gano'n na siya kabigat.
Oo.
Yung tangkad niya o yung haba niya, yung mga ganong bagay.
Oo, at saka yung kulay din ano, kasi yun yung jaundice na tinatawag nila.
Oo, correct. Mm-hmm. Oo, ang dami ng cases na nag-jaundice kasi pagkatapos ko mga anak, actually dalawang araw ko hindi nakita ang anak ko. Diretso ako sa ICU, tapos yung anak ko diretso sa special care nursery.
Wow. Mm-hmm.
Oo, so ang daming, doon ko lang na-realize na ang dami palang babies na nagkaka-jaundice.
Oo. Kaya yan yung mahalaga dyan yung paglabas ng mga babies outdoor kasi dyan nakakatulong yung sinag ng araw.
Oo nga eh.
Oo.
Correct. Pero alam mo na, pag lumalabas kami, binabalot namin yung pram para, alam mo na, kahit yung mga, kung ano man yung mana sa air articles, kailangan mo protektahan kasi siya eh.
Oo.
So, yun.
So, dahil ikaw ay first time mom at syempre ito ay first time din naman na maranasan ng buong mundo, any tips naman na ma-share mo o any activities na ma-share mo sa mga kagaya mong nanay o first time mothers na dumadaan sa social distancing, sa mga restrictions na pinapatupad, kung paano ka, how do you get by each day?
Each day, I guess, just be kind to yourself. I guess top one yon sa list ko. Be kind to yourself. At saka, natatawa nga ako kasi topic namin ito na isang araw, parang lower your standards or lower your expectations. Live by the day. Enjoy the moment. Live in the moment. Kung may expectations man from the past, just forget about that. Just move on and make sure na you're healthy, you're having your me time, nakakakuha ka ng tulog, tsaka suporta sa asawa o sa partner mo. And make sure to keep in touch via, you know, either social media or video conference sa family. Tapuan yan, family. Mga lolo't lola, mga auntie't uncle, mga close na kaibigan, at tsaka syempre sa mga mom groups.
Oh, yeah. Alam ko Joey na ikaw ay malayo sa family dahil ang family mo mainly ay nasa Philippines at meron kang sister o kapatid sa New Zealand. So, paano naman yung suporta ng family para sa iyo?
Yun, Viber sessions sa lolo't lola, sa parents ko.
Mm-hmm.
Tapos sa mga kapatid ko, tsaka pamangkin ko sa Skype o kaya sa Facebook video chat. Oo, kasi kinailangan nila i-cancel lahat ng flights nila.
Oh, are they supposed to come?
Yes.
So yun, para naman sa pag-alaga sa baby, anong special tip mo para sa mga first time moms?
Habaan ng pasensya. At saka, yes, there's no such thing as yung sinasabi nila masuspoil sa mga first few weeks, hindi. Kailangan ng mga cuddles. At saka, yes, sa pag-alaga kay baby, ayun, walang rule eh. Actually, kung paano sa tingin mo na, halimbawa, yung pag-iiyak, ang bawat baby kasi, iba-iba yan eh.
Hindi papakiramdaman mo na lang talaga.
Correct. Oo, being nanay, mm-hmm. ang na-realize ko, wag na wag magkukumpara sa iba. Alam mo yun, kasi minsan ang nangyayari, ang naging tendency, and nangyayari din sa akin yun, parang natanong ko, bakit yung sa akin ganito, bakit sa kanya ganyan,
yung
reaction ng baby. Kaya iba-ibang about baby, iba't ibang stilo mo being nanay, sa ibang nanay. Kaya, you know, going back dun sa sabi ko kanina, be kind to yourself. Kasi may sari, ikaw at yung anak mo, may bond kayo eh. And going through the first few weeks, lalo ako, mag-approach pa lang ako 7 weeks, kinikilala nyo pa lang isa't isa. Kaya there's no hard rule. You can read all of the books na gusto mo or basahin sa internet. May mga bagay na mapipick up ka na makakatulong, pero don't be too rigid din. Just enjoy the journey.
At mas maraming time para sa baby dahil nasa bahay lang, di ba?
No choice eh, no? Iyon. Tsaka, I guess another thing na gusto ko masabi, no? Yung lalo sa breastfeeding, medyo dito kasi, ewan ko sa Pilipinas kung naging ganun ba, pero dito kasi, pre at saka post, laging sasabihin sa'yo ng mga tao or ng mga midwives, breastfeed. Tsaka minsan parang judgmental yung ibang tao kapag hindi ka nag-full breastfeed. Don't let anyone judge you. Kung sabi nga nila, di ba, happy mommy, happy baby. So,
at depende rin talaga yan sa circumstances, lalo ng nanay, di ba?
Correct. Oo. So, yun.
Maraming salamat, Joey. At syempre, we wish you all the best. With the baby, sana pag medyo okay ng lahat, makabalik ka sa programa and you'll be singing for us again.
Yes. Well, we've been singing to her.
Oh, yes. Thank you so much, Joey.
Salamat, Annalyn.
Thank you.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.